Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Што прынёс Беларусі дзень выбараў 19 снежня?
Нон-стоп у эфіры і на сайце свабода.орг.
Якім акажацца сапраўдны народны выбар?
Як галасавалі кандыдаты?
Што заяўляе ЦВК?
Якія звесткі ў назіральнікаў?
Якімі бачаць выбары аналітыкі і замежныя медыі?
Што адбываецца на плошчы?
Усе гэтыя падзеі мы асвятляем сёння разам з вамі.
Званіце ў Менск 266-39-52.
Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына заявіла, што выбары адбыліся, бо паводле стану на 14 гадзін яўка склала 65%. У дварах цэнтральнай часткі Менску сканцэнтраваная спецтэхніка ўнутраных войскаў і міліцыі. У Беларусі заблікаваная большасць незалежных інфармацыйных сайтаў, створаныя сайты і двайнікі некаторых папулярных рэсурсаў. У рэгіёнах краіны міліцыя і КДБ кінутыя на затрыманне актывістаў, якія накіроўваюцца ў Менск на плошчу. Гэта Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламі. Гэтыя тэмы, якія толькі што агучыў, таксама іншая інфармацыя і жывыя ўключэнні з плошчы і ЦВК у нашым эфіры на працягу наступнай гадзіны. Кандыдаты ў прэзідэнты Віталь Рымашэўскі і Алесь Міхалевіч галасавалі паводле месца жыхарства ў Менску. Адзіны сярод прэтэндэнтаў іншагародні кандыдат Рыгор Кастусёў таксама галасаваў па ўзятым адмацаванні ў Менску, хоць мае магілёўскую прапіску. За што прагаласавалі гэтыя палітыкі? Матэрыял Ігара Карняя.
Сустаршыня партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Віталь Рымашэўскі выбрачы ўчастак у сталічным мікрараёне Сухарава наведаў жонкай Настай і дачкой Евай, якой 1 год і 3 месяцы. У школьных калідорах людзі перашэптваліся. Маўляў, добра, калі палітык можа пахваліцца сваёй сям'ёй. Першай справай кандыдату прэзідэнта Рымашэўскі пацікавіўся ў сябраў камісіі, ці не збіраюцца яны фальсіфікаваць выбары, і пачуўшы адказ, што ні ў каго нават у думках такога не было, зрабіў свой выбар. Сказаў, што галасаваў не за асобу, а за змены.
Звяртанне беларускаму народу права на свабодныя выбары за прэзідэнта, а не за узурпатара. Гэта ўлада паважае толькі адну пазіцыю, пазіцыю сіл, і беларускі народ павінен яе не прызнаць. Калі выбары будуць фальсіфікаваныя, то беларускі народ мае канстытуцыйнае права на нацыянальны строй. Все кажут, что мы за революцию. Нет, мы не за революцию. Дело в том, что для милости эта влада достаточно перестать вас кормить. И когда есть явка, эта влада подействовала белорусского народа, перестанет поступать в кровь. Свободные выборы – это не только справедливый подвиг голосов, хотя и его у нас не будет. Свободные выборы – это так само и ровный доступ к сроке массовой информации для незалежных кандидатов. У нас этого не было. Свободные выборы демократичные – это так само и ровная максимальность агитации для всех. У нас уже этого не было. И тыдень тому, два тыдня тому можно было уже казаць, што выбары не свабодныя, не дэмакратычныя.
Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў галасаваў на выбарчым участку нумар 5 у партызанскім раёне сталіцы. Кажа, што яму пайшлі насустрач і дазволілі прагаласаваць на падставе адмацавання. Ларыса Кастусёва, жонка кандыдата, галасавала ў шклове. Апошнія 2 месяцы спадар Кастусёў амаль увесь час праводзіць у раз'ездах і не хавае, што назапасілася пэўная стомленасць.
Трошку фізічна, канешне, стомленасць адчуваецца, але сама галоўна, што ёсць маральнае задавальненне. Апошнія ночы прыходзіла спаць па 3-5 гадзін не больш. Гэта ерунда.
Лукашэнка вас неаднаразова ўжо неяк так хваліць. Можа, зямляцкія ў яго якія пачуцці?
Можа, ну, самае галоўнае, што наша партыя БНС, якая прадстаўляе нацыянальнасць ведамыя сілы, мы заўсёды заставаліся на пазіцыі інтарэсу Беларусі, інтарэсу беларускага народа. Мы ніколі не выступалі з пазіцыі, чым горш, тым лепш. На першы план ставілі інтарэсы Беларусі. Цвёрдасць гэтай пазіцыі на падабаецца ўсім.